Тензиите меѓу граѓаните кои протестираат против отворање на рудникот и ловица на планината Огражден и оние кои сакаа да работат на археолошките ископувања на локалитетот кои биле ангажирани со договор на дело. Активистите против рудниците сметаат дека со археолошките истражувања се отвора можност за отпочнување на изградбата на рудникот која ќе ја уништи животната средина. Меѓу двете групи граѓани посредуваа и градоначалниците на Босилово и на Новосело. Бизнисменот Сеат Кочан на 17 јули треба да се јави на издржување на затворската казна за случајот Труст. Упатниот акт, како што информираат од кривичниот суд, веќе му е доставен на Кочан. Тој беше осуден на 4 години и 8 месеци затвор затоа што како управител на компанијата Трансмет со лажни документи учествувал и добил тендери за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола вреден 17 милиони евра. Владиниот портпарол Муамед Ходжа денеска изјави дека се очекува на почетокот на наредната недела собранието да го усвои предлогот за најавената реконструкција. Според него, предлогот за промените во владиниот кабинет, премиерот Зоран Заев треба да ги достави до крајот на оваа недела. Американскиот председател Доналд Трамп на Твитер напиша дека Иран направил многу голема грешка со соборувањето на американското беспилотно летало со ракета земја-воздух. Според Соединетите држави, леталото било соборено во меѓународниот воздушен простор, а Техеран тврди дека било соборено над иранскиот воздушен простор. Изборот за наследник на Тереза Меј на чело на британската владеачка конзервативна партија денеска е стеснет на тројца кандидати по четвртиот круг на гласање, а до крајот на денот треба да се изберат финалните двајца кандидати. Во водство е поранешниот министер за надворешни работи Борис Джонсон. Против него се тркаат уште министерот за екологија Майкл Гоуф и шефот на британската дипломатија Джереми Хант.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Амбасадорот на Германија Томас Герберих вели дека земјава испишала успешна приказна на Западниот Балкан и оти не е прашање дали, туку кога Македонија ќе ги почне преговорите за членство во Европската Унија. Францускиот амбасадор Кристијан Тимоније пак посочува дека Македонија направила голем чекор, но треба да се фокусира на суштинското, вистински спроведена работа на реформите. Двајцата учествуваа на дебатата на Националниот совет за евроинтеграција. Фросина Димеска.
Уште свеж за дебата низ различните погледи на власта и опозицијата за тоа каква порака е заклучокот на Советот на ЕУ за датумот за државава да одлучи најдоцна до октомври, амбасадорите на Франција и Германија, двете земји кои се сметаат за клучни, од собранието порачаат дека Северна Македонија е на добар пат. Имаме јасна европска перспектива за Северна Македонија. Земјата и надворешно и внатрешно ги исполни значајните предуслови, рече амбасадорот на Германија Том